радиуса Сивин. Июльнең 13-ші шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озаклык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда баткан Болгария карабыннан 100-дән артык мәйт чыгарылды. Фаҗига өчен кемнәр җавапка тартылар? Болгария кимәсе Михаил Антонов исемле чыгышы белән Пермьнан булган эре эшмәкәргә карый. Аның турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Фаҗигада Самар сын бер кешеләре дә һәлак булды. Оренбург татарлары Болгарны төзекләндерүче Яңарыш фонды һәлак булганнарның гаиләләренә ярдәм күрсәтер дип өмет итә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда Иске Казан түгәрәк уен халык иҗаты фестивале узды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Литва президенты табигый газ канунын имзалады. Бенилюкс илләре Либияның гисянчылар хакимиятен кануны дип тапты. Иделдә Болгариядә батканнарны эзләү урыны зурайтылган. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстанда Болгария кимәсендә батканнарны эзләү Идел агымы белән 180 чакрымга зурайтылган. Хәлакәт булган урында эшләүче гавасларның, ягъни водолазларның саны да арттырылган. 100-дән артык кешенең үлеме расланган. 29 кеше хәбәрсез югалган булып исәпләнә. 90 кешенең җәсәде танылган. Сишәмбе көнне кимәне кулланып торучы ширкәт Арго Ричтур җитәкчесе Светлана Инякина һәм Русия елга регистрының Кама бүлегендәге өлкән белгече Яков Ивашов кулга алынган иде. Суга батучыларны коткармаган ике кимәнең капитанына карата да җинаять эше кузгатылды. Литва президенты Даля Грибаускайте табигый газ турында канун имзалады. Әлеге канун нигезендә ягулык китерүче Русияның Газпром ширкәте монополиясе кимер дип көтелә. Европа берлеге директивалары нигезендә канун газ табуны аны китерүдән һәм бүлүдән аера. Грибаускайте бу хәлне республиканың бәйсез энергетика адымы дип атады. Әлеге илдә эш эшчәнлектә Русияның Газпрома күзәтүендә иде. Литва газ өчен базар бәясенә караганда 30%-ка күбрәк түли. Бу икътисади түгел, ә сәяси мәсьәлә булды, ди Грибаускайтс. Литва парламентындагы оппозиция әлеге канун Русия белән ике арадагы мөнәсәбәтләрне начарлатачак һәм газ бәясенең үсүенә китерәчәк дип белдерә. Хөкүмәт исә киресенчә Литвадагы газ тармагында хисселәштерү системасын үзгәртеп кору гадел көндәшлеккә мөмкинлекләр аша дигән карашта. Димәк, кулланучылар да гадел бәядән сатып алачак. Үзгәртеп кору 2 елдан соң тәмамланырга тиеш. Аннан да кала Литва үзендә сыек газ терминалы төзергә һәм илдә булган табигый газ ятмаларын табарга җыена. Бенилюкс илләре Либияның гисянчылар хакимиятен кануны дип тапты. Бельгия, Люксембург һәм Нидерланд гисянчыларының милли күчеш шурасын Либияда халыкның кануны вәкиле дип таный. Әлеге 3 илнең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә Либияның күчеш шурасының тышкы эшләр бүлеге башлыгы белән очрашты. Алдарак Мөәммәр Кадафи гаскәрләре гисянчылар кулында булган Әл-Кавалиш торак урнына һөҗүм башлаган дип хәбәр ителгән иде. Әл-Кавалиш ил башкаласы Триполидан 100 чакрымлап көньякка урнашкан. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы гисянчылар кулында булган кайбер шәһәрләрдә Мөәммәр Кадафи яклыларының кибетләрен, өйләрен һәм башка милекләрен талы яндыралар дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бу Пакистан хакимияте АҚШның Исламабадка иминлиги өчен 800 миллион долларны кисәчәген белдергәч, бүген бер шылу белдерде. Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гилани Билуҗистан вилаяты башкаласы Квет шәһәрендә журналистлар белән очрашканда әнә шул хакта әйтте. Ул Кушма Штатлардан рәсми хәбәр килмәгәнлеген һәм үз иленең терроризм һәм экстремизмгә каршы көрәшүен ассызыклады. Гилани Пакистан махсус хезмәте башлыгы Вашингтонга сөйләшүләргә китүгә чыгыш ясады. Әфганстанның Кандахар шурасы рәисенә булган һөҗүм илдән гаскәрләрне чыгарырга җыенган АКШны һәм халыкара җәмәгатьчелекне дә борчуга салды. Кандахар җирле шурасы рәисе президент Хәмид Карзайның бер атадан туганы Әхмәт Вәли Карзай чәршәмбе иртән җирләнде. Кичә ул үз өендә үтерелгән иде. АКШ дәүләт департаменты матбугат вәкиле Виктория Нуланд һөҗүмне тәнкыйтьләп һәм Карзай гаиләсенең кайгысын уртаклашып ясаган белдерүдә үтерү һәм гаскәр чыгару арасында бәйләнеш юк диде. Бу айда АКШ Афганстаннан гаскәрләрен чыгара башлый. Мондый һөҗүмнәр илдә халыкара гаскәрләр киме белән көч куллану тагында артала дигән борчылуга сәбәп булала. Кыпрыста 11 июль көнне утрауның көньягындагы хәрби диңгез ныгытмасында корал шартлау нәтиҗәсендә үлгән 12 кешенең 8-ын җирләделәр. Хөкүмәт әлеге каза сәбәпләрен тикшерәчәк бәйсез төркем булдырыр дип көтелә. Кичә Кыпрыс Республикасы башкаласы Никосиядә 3 меңләп кеше президент Димитрис Христофиасның вазифасыннан китүен таләп итеп протест йөрешү үткәргән иде. 300ләп манифестант полиция ташлар һәм яндыргыч шешәләр ыргыта башлагач 20 кеше тоткарланды. Шулай ук Ларнак шәһәрендә дә зур булмаган демонстрация үткәрделәр. Архангельск өлкәсендәге 5 районда урманнар янганга гадәттән тыш хәл кертелгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бүгенгә өлкәдә 60 урында урманнар яна. 10 авылга янгын килеп җитәргә 10 чакрымнан да азрак ара калган. Украинаның Любимовка авылындагы Альбатрос савыктыру урынында 78 бала һәм 6 тәрбияче Севастопольдәге хастаханәгә китерелгән. Балалар Россия ватандашлары булырга мөмкин. Бу хакта Украина гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итә. Беренче фаразларга күрә, аларга сыйфатсыз ризык ашатканнар. Төньяк Ирландиядә 2 төн рәттән демонстрантлар һәм полиция бәрелешләре булды. Берничә полиция хезмәткәре һәм фотохәбәрче яраланды. 20ләп кеше кулга алынды. 12 июль көнне бөтен төбәктә протестантлар Эфлин сунчылар йөрише чарасы үткәргәнгә католиклар протест үткәрде. Белфастның төньяк өлешендә аеруча каты бәрелешләр булган дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найлалан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук татар дөньясы хәбәрләре булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Баткан Болгария карабыннан 100-дән артык мәйит чыгарылды. Россия һәм Татарстан хөкүмәте үлгән кешеләрнең туганнарына акчалар бүлешен башлый. Ләкин якыннарын югалтканнарның бүген кайгысы акчада түгел. Алар арасында аннан баш тартучылар да бар. Ә капитанның хатыны Агроречь турны мәхкәмәгә бирмәкче. Ул иренең карабны ремонтлау өчен шактый гына үз акчасын бирүен әйтә. Соңгы вазгыять белән Ландыш Харасов таныштыра.
Казан вакыты белән сәгать 5-нче яртыга 100-дән артык мәйетнең 96-сының кем булуы ачыкланган. Алар арасында 21 бала. Гавваслар бөтен җирдә булды, әмма машина залына үтә алмады. Мәгаен карап батканда ул бүлмәдәге әйберләр урыннан алмашкандыр, ди Россия гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Александр Чуприянов. Карапта эзләү эшләре дәвам иткәндә бу хәлакәттә үлүчеләрнең туганнары, якыннарын күмү эшенә кереште. Кичә Арча районыннан бу карапта булган 16 кешенең берничәсе җирләнде, 6-сын коткарганнар. Шулай ук Болгария капитаны Александр Островский да җиргә индерелде. Аның тирәсендә әлдән-әллә төрле имеш-мимешләр йөрү дәвам итә. Капитан исерек булган, аның белән хатыны һәм баласы һәлак булган, алар да баткан дип язып чыкты мәсәлән мәгълүмат чаралары. Комсомольский правдыганың бірінші қатыны Татьяна айтуынша бұл бірсі де дұрыс түгіл. Островский коммерциялық қапқанға ілікті дей ол. Фирманың ремонтқа ақшасы жоқ, хатта экипажға да тиешілі ақша төлей алмады. Ол анда өз ақшасын берді. Сыңғы бірнеше елді оның ремонтқа 350 000 сумы кетті. Болгария батқанда да ол хәлінен келгеннің барысында ішләуіне иманым кәмел. Ол қытыла ала, шынке бек яқшы езейді. Менімше ол мақсус қарам білен осқа кеткен дей ол. Александр қазір язылыш мұшағына екінші қатыны білен ешеген. Гүлшат ері білен бұ қарапта бек көп езген, хатта идарәші де болып шылаген. Ол Украина, Болгарияның ілік кесімі ремонтына бір қошанда ақша бөлінмеуін әйті, хәм кеменің бір яқы ауышу да енді біріншігіне түгінлігін асызықлы. Ол ғымыр-ғымырге шондыйды. Қарап тарқала барғанға мен онда отырып шығарға қорықтым. Александр қорқма, ол бет ілікке еларда тізілген нық деп әйте келді. Бізні хатта Волгоградқа барғаш портқа да кіртмәділер, шынки фирма озған тоқталу үшін де ақша төлемеген болған. Шуңа экипаж кішілерінен бірімтікілі бітін ақшаны жиді. Украинны Болгарияға өзгерту де шул бұрышларға бату білен бәйлі де Гүлшат. Карапны елға тібінден шығару 19-ші июлға планлаштырла, оның үшін Болгарадтан мақсус езе тұрған кранлар келешек. Интерфакс хабары туынша, хәзер Болгарияны су астыннан чыгаруны турдан-тура җәмәгатьчелеккә күрсәтү мөмкинлеге карала. Хәзерге вакытта карап Казаннан 130 чакрымлап көньякта, Ярдан 3 чакрымга якын ераклыкта 18 метр тирәнлектә су төбендә ята. Инде шәшәмбе көнне Грузия һәм Татарстан хөкүмәтенең халакәттә үлгәннәрнең туганнарына һәм зыян күрүчеләргә акча бүлү турында әйтелде. Туганнар үлгәннәр Русиядан 1 миллион, Татарстаннан 300 000 сум алачак. Җәрәхәтләнгәннәр дәрәҗәсенә карап, зыян күргәннәргә федераль бюджеттан 200 яки 400 000, ә Татарстаннан 100 000 сум бүленәчәк. Ләкин хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айра Шафигуллин кайбер кешеләрнең бу акчалардан баш тартуын әйтә. Икенчеләре әлегә алырга әзер түгеллекләрен белдергәннәр. Кайберләре уңайсызлана икән. Бу акчаларны һәркемнең иенә китерү җае каралачак. Татарстаннан читтә яшәүчеләргә үз төбәкләренә күчерләчәк. Гомумән Болгарияда Татарстаннан тыш 5 кеше Марийла республикасыннан, Шәүшиләбедән, берәү Екатеринбургтан һәм Утмуртиядан, икәү Ульян өлкәсеннән һәм тагын берәү Самардан һәм Беларусьтан булган.
Ландыш харасыны тыңладык. Болгария кимәсенә бәйле рәвештә җинаять эшләре әлегә карапны кулланган Агро-Речтур ширкәте башлыгы Светлана Инякина һәм Русия елга регистрының КАМА бүлеге өлкән белгече Яков Ивашовка каршы гына ачылган. Ә искереп беткән кимәнең хуҗасы игътибардан читтә кала бирә. Баксан Болгария кимәсе Михаил Антонов исемле чыгышы белән Пермьнән булган эре эшмәкәргә карый икән. Аны бердәм Русия фирқасы һәм Татарстанда бизнес ширкәтләр белән дә бәйләп күрсәтәләр. Кем ул Михаил Антонов? Бу хакта тулырак әйтеп Бикә Тимерова сөйли.
Пермь матбугаты Михаил Антонов турында күп белә. Хәзерге вакытта аның гамәлләрен коралларның канунсыз әйләнешенә бәйле рәвештә ачылган җинаять эше кысаларында тикшерәләр. Моңарчы ул алдашу, канунсыз эшмәкәрлектә катнашу, зыян китерүдә шикләнелгән. Рәсми мәгълүматларга караганда, КАМА елга карапчылыгы ширкәте 1993 елда теркәлгән. Гарәп әмирлекләрендә теркәлгән Антонов Group FZI ширкәте аша әлеге ширкәтнең 53% акциясе эшмәкәр Михаил Антоновка карый. Барлык милек һәм башка активларның күләме 55 миллион сум белән исәпләнә. Шул ук вакытта карапчылыкның 265 миллионлык кредит бурычлары да бар дип яза матбугат. Елга флоты карапларын багучы шушы КАМА елга карапчылыгы ширкәтенең 32% хиссәсе дәүләт кулында калган. 1996 елда Михаил Антоновның гамәлләрен тикшерү омтылышын ясап караганнар. Ул КАМА елга флоты ширкәтен җитәкләгәндә аның милкен үз кулында булган ширкәтләргә күчерергә теләгән дәүләт оешмасының эшен туктатырга уйлаган дип баралар. 1999 елда ул кулга алынган. Әмма соңыннан гаебен танып читкә чыгарылган акчаларны кире кайтарганнан соң җинаять эше ябылган дип хәбәр итә аның турында Коммерсант газетасы. Коммерция ширкәтләре күрсәтергә тиешле хисапларга караганда 2011 елның 1 кварталында КАМА елга карапчылыгы ширкәте 3,7 миллион сумлык табыш алган. Әлеге ширкәт 6 карапны шул исәптән Болгарияны да шулай ук Антоновка караган Бриш ширкәтенә арендага биргән. Оның өчен Антонов ширкәте һәр көймә өчен елына 3 миллионнан күбрәк акча алып торган. Инде хәзер билгеле булганча, Бриш ширкәте үз чиратында карапларны Казандагы Агро-Речтур ширкәтенә арендага биргән булган. Аларның көймәнең ремонтына нинди дә булса акча кертү турында хәбәр ителми. Болгарны торгызу компаниясе барганда көймәнең исемен Bulgariyaga özgertu hem Bulgar bilen Kazan arasında seferler uyuşturu yerlik kişiler kengeşinden başka bulmagandır dip eyte koyur bilgişler. Antonovna Tatarstan bilen başka jiplerde beyli. Karaplar hem başka tür ülkelerde şimakarlığı arkasında boyğan Antonov aviyasiyaga kirirge bulgan ul Tatarstan'da Tulpar aviyaşirketin uyuşturuşlarının birisi bulup sanala. Sonunan anın kuluna yak 40 uçkışı kire. Gazetler Antonov bu ışkışını 5 milyon sumğa satıp alğan dip yaza. Kommersant gazetanın kama boyu bölüge xabar etken şey 2005 yılda Antonov ışkışını Pirimde tutu kıymetke tüşü dip onu Kozantxa olanını ona yakın bulgan Tulpar şirketi koramağına kuşire. Şulayık Pirim internet sahifesi yazganşa zamanında Antonov Tatinvestbank şirketinin kontrol paketinde kolunda tutkan bulgan. Şulay ıq Perim internet sahifelerine qorağanda 90-cı yıllarda Antonov totlu əybirlər jetiştirüşü, alıp satuşlarında oradarşı vazifaların başqarışı həm başqa kub sanlı şirketlərgə negiz salgan bulgan. Şulay ıqanın isimine 3 pistolet tirkilgən, bir neşə qiymətli maşina bilən idare etugə aşanış qağızları birilgən, Antonov Perim ülkəsində 2000 hektarlıq jir paylarına da xuja. Komünistler firkasının resmi internet sahifesinde Antonov'un birden Rusya firkası ağzası milyonlar yası deyip atılar. Bulgariya kimesi halaket keşirgandan son Antonov şitilge koşkan degen mağlumatlar toraldı. Ama ol jitekleken kamu yılga karapçılığı şirketinde bu mağlumatını kere kokkanlar. Şirket idareşisi Valeri Niznakin Interfax agentliğine cevap bergende Антоновның кишетке китмәуен әйткән. Незнакин сүзләренчә, кошуның бернинди кирәге юк, чөнки ширкәт көймәнең батуы өчен җаваплылыкка тартыла алмый. Хуҗалар бары әхлакый яктан гына үзләрен гаепле хис итә ала. Әлегә искер беткән кимә хуҗасының кызганыч белдерү сүзләре ишетелмәде.
Болгария кимәсе хуҗасы Михаил Ишкуар Михаил Антонов турында Казаннан Бикә Тимерова сөйләде. Фаҗиганың сәбәпләре һәм аны булдырмый калу мөмкинлекләре турында фикер алышу безнең интернеттагы сәхифәдә дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәбәбе бу бәләләрнең бик гади һәм бик катлаулы да ул акчага табыну идеологиясе дип яза Казаннан бер укучыбыз. Сотлык Жан Горбачев белән алкоголик Ельцин эшләренең итүге инде бу хәлләр. Иң куркынычы бу аварияләр алда тагын да күбәячәк бит. Чөнки 80-нче еллар азагыннан башлап илдә нәрсә төзелде дә нәрсәләр яңартылды. Барыбызның да уенда ничек тә аз эшләп тизрәк баю түгелме соң? Күрәселәр алда әле егетләр дип яза Казаннан Ник исемле укучыбыз. Без әмма дә кызык халык җәмәгать дип дәвам итә аның фикерен Яшел үзеннән бәлки исемле укучыбыз. Бөтен спросны дәүләттән алырга яратабыз. Форумнарда аның нинди юнсыз булуын сүгәбез. Караклар дибез. Эштә берни дә күрсәтә алмыйбыз. Революция була калса да кайсыларыгыз дәүләт әхилләренә каршы чыгарга батырчылык итәр иде соң? Әйтесе килгән фикеремдә шуның белән бәйле. Инде алдан да Болгариядә сәяхәт кылган пассажирлар форумнарда аның түзексез булуын язганнар. Ничә тапкыр теплоход вакытыннан бик күп соңга калып кайткан. Нигә бу турыда форумнарда гына язылган? Халык дәшми, кайда мөрәҗәгать итәсен белми. Әгәр вакытында ук чарасында күргән булсалар, әлеге фаҗига булмаста иде. Һәр кайсыгыз үзе өчен яши. Июнь айларында ук шунда ял иткәннәр бернең берсе дә әйдәгез имзалар җыеп, кирәкле инстанцияләргә мөрәҗәгать итик дигән булса, Иманым Камил әлеге кешене дөньяның иң тиле кешесенең бер итәрләре иде, дип яза Яшел үзеннән укучыбыз. Безнең республикада правительство Татарстана дигән бик яхшы электрон сайт эшләп килә. Бөтен канәгатьсезлекләрне мин шул сайт аша язып җибәрәм. Проблемалар шишелә, җавап хатларында җибәрәләр, гаеплеләргә шелтә дә бирелә. Яши белергә кирәк милләттәшләр. Авыз йомып кына тормыш алып барып булмый. Бу форумнарда тикә-тикә комментарийлар белән генә ерак китә алмассыз дип төгәлли үз фикерен Яшел үзәннән укучыбыз. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне безнең Азатлыкның интернеттагы сайты аша белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Инде хәбәр итүебезчә, 10 июль көнне Болгария кимәсендә Болгарга сәяхәткә татарстанлылар гына түгел, күрше төбәкләрдән дә кунаклар чыккан булган. Караб фаҗигасында Самардан бер хатын-кыз һәм 2 бала һәлак булды. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Болгария су кимәсендә булган фаҗига җәмгыятьне тетрәтте. Һәр кеше үз йөрәге аша уздырып, хәсрәтле көннәр уздыра. Мәйтләр арасында 3 самарлы булганы ачыкланды. Самар қаласының мехзавод бизнесінде жасаушы Сабировлар ғайлесі су фажигасының қасіретіне шымдылар. Екі бөлмелі фатирда Рамиль Сабиров, қатыны Людмила, ұлы Денис, келіні Анна, 5 жаслык игезек ұнықлары Никита һәм Даниил белән ғұмыр кешіргенлер. Людмила ханым Сабирова һәр йылны икшәр мәртәбә Казанда туғанында ұзак-ұзак ял итәтірген болған. Бұйыл да Людмила ханым игезекләр белән сіңілісіне ял итәргә барған. Һәм ул ұнықлары Никита һәм Даниил белән Болгарға сәяхәт кылған. Ишісі дә халяк булдылар. Самар өлкәсенең хөкүмәт утырышында губернатор Владимир Артяков күрсәтмәсе нигезендә Сабировлар гаиләсенә 900 мең сум акча бирү турында карар кабул ителгән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самар кунаклары белән бергә Болгариядә Сембердән дә туристлар булган. Айрат Ибраһим тулырак итеп сөйли.
Болгария теплоходы фаҗигасы сембирлеләрне дә читләтеп үтмәде. Бу фаҗига турында Казаннан да, Мәскәүдән дә тәфсилләп сөйләделәр инде. Татарстанның ут күршесе сембирдән дә ике кеше сәяхәттә катнашкан икән. Ульян дәүләт педагогия университеты мөгаллиме Алексей Стисенко һәм аның хәләл җифете Авыл хуҗалыгы академиясенең ватан тарихы кафедрасы мөдире Людмила Буторина. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә санала. Теплоходта эшләүчеләр арасында да сембирлеләр булган. Новоспасск шәһәрендә яшәүче 1983 елда туган Руфина Алиева ашхана хезмәткәре. Павлов районы Евлейка авылында 1986 елда туган Артур Гарифуллин моторист булып эшләгән. Исән калганнар арасында өлкә үзәгендә яшәүче проводница Татьяна һәм матрос Романовлар. Сингели цемент заводында эшләүче 1967 елгы Александр Шкапов. Теплоходта эшләгән гәдер инде алар алдында кая барып бәрелергә дигән сорау тумагандыр. Исән калганнар. Дөресрәге, аларны коткара алганнар. Өлкә башлыгы Сергей Морозов җирле телевидение аша фаҗига корбаннарының туганнарына теләктәшлек белдерде. Ул шулай ук күрше Татарстан җитәкчелегенең кайгысын уртаклашуын да бәян итте. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Оренбург татарлары Болгарны төзекләндерүче яңарыш фонды халек булганнарның гаиләләренә ярдәм күрсәтергә тиеш дип саный. Мөгаллимә Гөлсем Әсәева фаҗига алдыннан гына Казанда балалар белән булып Болгария кимәсен күреп кайткан. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбург төбәге Александр районы Яфар авылы мәктәбе укытучысы Гөлсем Әсәевага Болгария теплоходы фаҗигасы алдыннан бер атна элек кенә Казанда булырга туры килә. Ул Казанның елга портында торган Болгария теплоходының тышкы кыяфәтен күреп аптырашка кала һәм шунда ук теплоходның капитанына сораулар бирә, ә җавабын алмый. Бу хакта тулырак итеп Гөлсем Әсәева булай дип сөйләде.
Балаларны лагерьга иттем, дуслык лагерына, костер станция бирелде таки. Һәм икенче көнне безнең авылдашыбыз Мәкәрәван пай мине елга портына алып барды. Шул елга портында мин беренчеләп пароходлар күрдем, теплоходлар, Нижний Новгородтан килгән Алексей Толстой, биш теплоход тора иде. Һәм иң соңында бәләкәй генә бер теплоход күрдем, ул Болгария. Ул теге пароходлар белән теге чагыштырылып та теге зурлыгы буенча мин икенче кат сорадым рус телендә. Капитан гына трайдан да кешеләр, балалар берсен дә күрмәдем. Мин аны анда кешеләр йөретә торган теплоход дип белмәдем дә. Анда речной техникум бар Казанда, шуңа күрә уйладым. Бу чиртне теплоходмы дип берничә кат сорадым, алар берничә җавап кайтармадылар. Шул 3 июльдә мин булдым анда, 10 июльдә уже бу фаҗига булган. Һәм 11 июльдә мин бу турыда ишетеп шок каттым. Мәркәзебез Татарстанда 10 июль көнне Болгария теплоходы батып, йөзләрчә бер генә яксыз кешеләр фаҗигалы рәвештә вафат булдылары уңаеннан, шулар арасында сабыйлар да Бөтендөнья татар конгрессына, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановка, Татарстан Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шарипович Шәймиевка, бөтен кыйтгалардагы милләттәшләремә, мин дигән әтиндә булуларына карамастан, бу олы фаҗигага битараф калмыйча, бер яңа мәшһүр океаннарда да чыга алырлык Болгария теплоходы төзүдә өлешләрен кертүләрен сорап мөрәҗәгать итәм. Азатлык радиосы аша аваз салам. Яңырыш фондыннан да өлеш чыгарырлар Алла бирса. Ә изге Болгар исемен кулланып, ничә-ничә еллар буе меңләгән кешеләрнең гомерләрен кыл өстенә куеп, байлык өчен кешелекләрен югалткан әдәмчекләр кешелек дөньясы алдында җавап тотар. Кеше хакы сабыйлар хакы атлатмас. Киләчәк Болгария теплоходын төзү фондына өлешләрен керткән милләттәшләремә шигырем. Бу дөньяда кала бары йолдыз нуры булып балкып үткән кем недер бәхетле иткән газиз гөмрәң кәфенлекнең кисәсе юк үзебез белән кылган изге гамәлләребез генә китә без барыбыз бергә берләштек кенә бу дөньядагы яхшылыкны гаделсезлекне явызлыкны җиңә алачакбыз бер гаеп сезгә шаһит булган корбаннар хакына танылган артистларыбыз хәйрия концертлары оештырырлар дип ышанам балаларга багышланган шигыремне дә юллыйсым килә ишетәсеңме балам яңгыр ява шулай үксеп елый күк ана яңгыр булып җиргә һавалардан синең өчен түккән яшь тама и тургайлар җырлый и каеннар шаулый җилләр тарый кылган чәчләрен ишетергә ишетәм күрергә дә күрәм синсез тапмыйм җәйнең кемнәрен сугышсыз каберләр назларсыз бәгырләр ни булды соң сезгә кешеләр тик үлем алдында мин кешесез син безсез без синсез
Бу Оренбург төбәгенең Александр районы Яфар авылында яшәүче Гөлсем Әсәева булды. Ул бер атна элек кенә Болгария теплоходы фаҗигасы алдыннан Казанда булып кайткан иде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанга татар телен өйрәнү өчен Американың Аризона штаты университетыннан 32 студент һәм аспирант килде. Татарстанда Иске Казан түгәрәк уен халык иҗаты фестиваленең икенчесе булса да, аны оештыручылар фольклорны күтәрү бик авырлык белән бара дип белдерә. Казанның Милли музеенда Державин гадел хөкем сагында дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Шулай ук соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Татарстанда Болгария кимәсендә батканнарны эзләү Идел агымы белән 180 чакрымга зурайтылган. Хәлакәт булган урында эшләүче гавасларның, водолазларның саны да арттырылган. 100дән артык кешенең үлеме расланган. 29 кеше хәбәрсез югалган булып исәпләнә. 90 кешенең җәсәде танылган. Хиндистандагы Мумбай шәһәрендә эш урында шартлау булган һәм яралануучылар да бар дип хәбәр ителә. Әмма полиция Мумбайның көньягында бер урында булган шартлауны гына раслый. Әлеге шартлауларның террор гамәле булу турында да дәлилләр юк. Ашыгыч машиналарның әлеге шартлауга киткәнлеге генә әйтелә. Литва президенты Даля Грибаускайте табигый газ турында канун имзалады. Әлеге канун нигезендә ягылык китерүче Русияның Газпром ширкәте монополиясе кимер дип көтелә. Европа берлеге директивалары нигезендә Канун газ табуны аны китерүдән һәм бүлүдән аера. Грибаускайте бу хәлне республиканың бәйсез энергетикага адымы дип атады. Әлегә илдә эш эшчәнлектә Русияның Газпрома күзәтүендә. Литва газ өчен базар бәясенә караганда 30%-ка күбрәк түли. Бу икътисади түгел, ә сәяси мәсьәлә булды ди Грибаускайте. Бельгия, Люксембург һәм Нидерланд гысыянчыларының милли күчеш шурасын Либиядә халыкның кануны вәкиле дип таныды. Әлеге эш илнең тышкы эшләр министрлары Брюссельдә Либияның күчеш шурасының тышкы эшләр бүлеге башлыгы белән очрашты. Пакистан хакимияте АКШның Исламабадка иминлек өчен 800 миллион долларны кисәчәгенә бүген борчылу белдерде. Пакистан премьер-министры Юсуф Раза Гилани Белуҗистан вилаяты башкаласы Кветта шәһәрендә журналистлар белән очрашканда әнә шул хакта әйтте. Ул Кушма Штатлардан рәсми хәбәр килмәгәнлеген һәм үз иленең терроризм һәм экстремизмга каршы көрәшүендә ассызыклады. Капрыста 11 июль көнне утрауның көньягындагы хәрби диңгез ныгытмасында корал шартлау нәтиҗәсендә үлгән 12 кешенең 8-ен җирләделәр. Хөкүмәт әлеге каза сәбәпләрен тикшерәчәк бәйсез төркем булдырыр дип тә көтелә. Кичә Капрыс Республикасы башкаласы Никосиядә 3 меңләп кеше президент Димитрис Христофиасның вазифасыннан китүен таләп итеп протест йөрешү үткәргән иде. Архангельск өлкәсендәге 5 районда Ауданында урманнар янганга гадәттән тыш хәлләр кертелгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бүгенгә өлкәдә 60 урында урманнар яна.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наилалан булды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның икътисади үсеш министры Владимир Балабанов республика президенты идарәсенә яңа башлык итеп куелды. Башкортстанның Уфадан кала икенче зур шәһәре Стәрлетамакта шәһәр хакимиятенә ризасызлык җыенында меңнән артык кешенең катнашуы хәбәр ителә. Республика татарларының алдагы айларда үтәчәк форумнарына вәкилләр сайлау тәртибе татар оешмалары арасында каршылыкларга сәбәп булды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан хакимиятендә үзгәрешләр булды. Башкортстан президенты хакимияте башы яңартылды. Бу урынга моңа кадәр республиканың икътисади үсеш министры булган Владимир Балабанов билгеләнде. Икътисади үсеш министры итеп әлегә кадәр шушы министрлыкта урынбасар булган Евгений Маврин министр кенәфин басып алды. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы эшеннән киткән Әнвәр Мәхмүтов премьер-министр урынбасары итеп билгеләнде. Республиканың икенче зур шәһәре булган Стәрлетамакта урам җыены узды. Аны республиканың һәм Стәрлетамак шәһәренең кеше хокуклары яклаучы оешмалары, Сул фронт хәрәкәте, Алма фиркасы бүлекчәләре оештырды. Чара хакында кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларына ирештерде. Хокуклар өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Россия хөкүмәте башы Владимир Путинның халык фронтына кермәгән фиркалар, җәмәгатьчелек оешмалары, хәрәкәтләр җитәкчеләренең уртак утырышы узды. Ул алда торган сайлаулар мәсьәләсенә багышланды. Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Зөһир Хакимов бу хакта шуларны ирештерде.
Сайлаулар булачак. Һәм бу сайлауларда Россиядәге Бердәм Россия партиясыннан башлап бүтән партияларга кем белән көрәшергә туры киләчәк, ул төрле безнең дәүләт структураларыннан административ ресурс белән. Чөнки март аендагы сайлауларда күрсәтә, шу Бердәм Россия фиркасы һәм административ ресурс алар рук дип әйтергә була. Берләшергә булды шушы партиялар, әле Бердәм Россия партиясына каршы түгел, шу административный ресурс каршы. Һәм бу утырышта шу мәсьәләләрне ничек без бергә, бер-беребезгә ярдәм итеп сайлауларда катнашырга дигән шу мәсьәләләр каралды.
Ортабан Зөһир Хакимов узган сайлаулардагы хакимият ресурслары, канун бозулар хакында мисаллар да китерде.
Быел март аенда Башкортстанда узган сайлаулар шуны күрсәтте. Тик закон бозучылар ул даже бердән Россия фиркасы түгел, төрле-төрле безнең шул чиновниклар, төрле-төрле административный шул ресурс дип әйтергә инде була. Мәсәлән, село Аючевода Стәрлетамак районының бер шул авыл советының рәисе үзенең эш урыны белән файдаланып, шул сайлау комиссиясына басым ясап, сайлау нәтиҗәләрен үзгәртергә тырышты. Әмма ул башта шул үзгәртү аны килеп тә чыкты, әмма шунча да авыл халкы бердән булып, бу сайлау нәтиҗәләре дөрес түгел дип, судларга биреп, теге прокуратура органнарына мөрәҗәгать иткәннән соң, бу сайлау нәтиҗәләрен суд аша юк иттеләр.
Бу Россия патриотлары фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Зөһир Хакимов булды. Әлеге чара республика коммунистлары утырган бинада үтте.
Азатлықта Уфа Авазы.
Башқұртстан Татар Жемәтшілігі 3 форумға әзірлене, Милли Мәдени Мұқтариет Құрылтайы, Республика Татарлары Конгресі Құрылтайы, һәм Татар Жемәтшілік Үйшмалары Вәкілдерінің ғымым Құрылтайы әйткендей, бүгін рәсми тіркелмеген үйшмалар саны 18 болса, тіркелгенләре 14 үйшма. Татар Жемәтшілік Үйшмалары отырышында делегатлар сайлау мәселесі қаралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Оят Гыниятуллин форумнарга делегатлар үз сайлануга борчылу белдерде.
3000дә артык аның агъзалары бар икән, 20 кешедән берне генә алабыз. Менә монда 40 кеше утыра икән, 2 кеше генә бездән бара яшап. Калганнар юк, калганнары шул тегеннән администрациядән килгән. Кем кулында булас булачак? Кемне сайларлар анда? Иллюзия булырга тиеш түгел. Менә монда ор комитетка оешмаларга күбрәк бирергә эшли торган оешма бетәләр. Аларның барысында кертергә кирәк 8-га. Менә монда утырган кешеләрне барысында кертсәң дә әз ул.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Оят Гыниятуллин булды. Моңа татар оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗитхуҗинның җавабы шулай булды.
Әгәр дә сыез үзенең эшен устав буенча яхшы иттереп, яхшы планнар кабул итсә, шул планнарны үтәлү өстендә эшләсә, 200 кеше делегат правомочны будет принять все имеющиеся решения. 200 кеше күп әле ул безнең мөмкинчелекләргә караганда. Безнең кесәбездә бер тиен акча юк бүген. Бер кемдә дә, бер оешмада да. Ә Октябрьский районнан килергә 160 сум кирәк бер якка, икенче якка 160. Кем пенсионерның, яш кешенең, укытучының 400 сумга килеп монда вакыт үткәрергә мөмкинчелеге бар. Шуны да уйлагыз әле. 500 мең кеше җыергә була. Эш аңарда түгел, эш яхшы решениеләр чыгаруда, эшләүдә.
Бу Башкортстан Татар Җәмәгатьчелек Оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗитхуҗин булды. Делегатлар сөйләү мәсьәләсе башка күтәрелмәде. Шурада 4 илле татар иҗтимагый үзәге рәисе Венер Фатахов та катнашты һәм чыгыш ясады.
Әгәр дә без татарны җанландырайык, селкендерәйек, эшләтик, аңласын безне дип әйтсәк, безнең бөтен җиребездә үз кешеләребез кирәк. Яшәйк, авылда булырга тиеш. Шуннан кире районда күбрәк. Шунан республиканский уровень, федеральный уровень. Татарларны башкортны хурлап түгел, үзебезнең балаларны татарча өйрәтеп, татарча сөйләшергә табында өйрәнеп, татарча җырларны җырлыйбыз, татар исәнлеге өчен. Безнең бөтен максатыбыз татар үлмәсен, безнең мәдәниятебез үлмәсен, безнең теге образованиебез үлмәсен. Шуның өчен теге мультфильмда давайте жить дружно.
Бу 4 илле татар иҗтимагый үзәге рәисе Венер Фатахов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башқа...
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга татар телен өйрәнү өчен Американың Аризона штаты университетыннан 32 студент һәм аспирант килде. Американнар 8 атна буена тел өйрәнү белән бер рәттән Татарстан халыкларының мәдәнияте, тарихы, көнкүреше белән дә якыннан танышачаклар. 25-нче елдә тагын бер төркем америкалыларның Казанга килүе көтелә. Райнур Шакир тулырак итеп сөйли.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында 2008 елдан бирле алып барылган шетел студентларына татар теле укыту курсларында 70-тан артык АКШ студенты тел өйрәнгән. Алар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Булачак сәясәтче, тарихчы, тел белгече һәм хәтта музыкантлар да бу курсларда белемнәрен арттырган. Узган ел әлеге курсларга Америкадан килгән студентларның саны 11 генә булса, быел исә аларның саны 3 дистәдән артып киткән. Университет ректоры Радив Жамалетдинов сүзләренчә, Америкалы студентлар Казанга татар телен өйрәнергә үз теләкләре белән килгән.
Әлеге курслар Америка Кушма Штатлары студентларының теләге буенча оештырыла. Без инде беренче елны ничектер шулай дип әйтергә кирәк, куркыбрак башлаган идек. Ләкин ел саен студентлар саны һәм аспирантлар саны арта баруы безне тагын да канатландырып җибәрде. Быел инде 32 студент килде, алар менә 8 атна бездә булалар. Һәм тагын 25 июльдә 3 атнага тагын 12 студент килергә тиеш Америка Кушма Штатларыннан.
Радив Җәмәлетдинов алга таба кунагашы кара каршы булачак дигән әйтемнән чыгып, киләсе елларда Татарстан студентларының да Америкага барып тел өйрәнү мөмкинлекләре булачак ди.
Бүгенге көндә без Америка Кушма Штатлары белән уку йортлары белән сөйләшүләр алып барабыз. Алга таба безнең планнарыбыз буенча киләсе елга безнең студентларыбыз шулай ук Америка Кушма Штатларына барыл дип көтәбез. Бүгенге көндә инде безнең уку йортының башка шактый гына уку йортлары белән бәйләнешләре, элемтәләре бар. Франция уку йортлары белән без әйбәт кенә хезмәттәшлек итәбез. Менә әле күптән түгел генә без Франциядан хәбәр алдык. Безнең 4 студентыбызны Сорбонна университетына кабул иттеләр. Алар параллель рәвештә безнең уку йортында да белем алалар һәм Сорбоннада да белем алачаклар. Һәм инде соңыннан 2 уку йортының да дипломына ия булачак. Башка илләр белән һәм уку йортлары белән дә шушындый килешүләргә барабыз. Бүгенге көндә җир шарының шактый гына илләреннән безнең уку йортында студентлар белем алалар. Әлбәттә, бигрәк тә бүгенге заманда менә шушындый эшчәнлектән башка мин уку йортының һәм аның киләчәген күрмим.
Ди университет ректоры Радив Җамалетдинов. Әле күптән түгел генә рус телле укучыларның ата-аналары татар теле укытуга каршы чыгып төрле чаралар уздырды. Татарстанда рус һәм татар телләре дәүләт теле булуга карамастан, татар телен өйрәнүгә кызыксыну күренмей. Ә Америка студентларында татар телен өйрәнергә теләк ничек барлыкка килә икән дигән сорауга Радив Җамалетдинов: "Кешегә өстәмә тел белү зыян түгел, киресенчә файда гына китерә" ди.
Инде күреп торабыз, бүгенге көндә рус теле белән генә түгел, татар теле белән дә дөнья күләмендә кызыксыну бар һәм ул арта бара. Миңа калса, телне өйрәнү, икенче телне өйрәнү, өченче телне өйрәнү ул беркайчан да баланың үсешенә, аның тагын да тирәнрәк белем алуына комачаулык итми, киресенчә ул бар тик ярдәм генә итә. Менә тәҗрибә күрсәткәнчә, телләрне күп белгән, күп өйрәнгән бала аңа башка фәннәрне, башка дисциплиннарны өйрәнү дә ул шактый гына иң бирелә. Шуңа күрә без инде уйлыйбыз, һичшиксез әлеге программаның һәм әлеге проектның киләчәге бар дибез. Сез күреп торасыз, алар бик рәхәтләнеп безнең Татарстан белән, Казан белән кызыксыналар һәм без инде һәр ел саен шундый тәҗрибәне тормышка ашырабыз, гамәлгә кирттек. Без аларга түбәтәйләр тапшырабыз. Аларның кайберләре әлеге монда булганда һәм безгә фотографияларын җибәрәләр, үзләрендә дә әлеге түбәтәйләрне киеп йөриләр. Әле без, димәк, тагын әле менә бу яктан да үзебезнең мәдәниятыбызны аларга җиткерәбез һәм киңрәк җәелдерәбез.
Ди Җамалетдинов. Тел өйрәтү курсларын оештыручы университетның өлкән укытучысы Айгөл Аюпова сүзләренчә, студентлар телне тагын да камил үзләштерсен һәм татарлар тормышы белән тагын да якыннанрак танышсыннар өчен алар Казанда татар гаиләләрендә яшиләр дип белдерә.
Алар монда татар гаиләләрендә, татар һәм рус гаиләләрендә яшиләр.
Ничә ел яшәячәк? Ничә ай?
2 ай. Программа 2 ай дәвам итә.
Ә менә бу гаиләләр ничек сайлап алына алар өчен? Үз теләкләре белән гаиләләр
әйтәсез. Белдерү, әлбәттә белдерү куйды, мәсәлән, университет студентлары арасында теләүчеләр булды. Аннарсын, мәсәлән, Америка центрында берничә белдерү, шулай белдерүләр аша күбрәк.
Ә менә бу укучылар үзләре сайлап аламы? Мин шул татар гаиләсендә яшәргә телим, рус гаиләсендә яшәргә.
Юк, әлбәттә андый. Үзем тәкъдим итәм. Әй, алар әлбәттә анкета тоталар үзләренең теләкләре буенча анда. Аннарсын мин аларны шулай таратам.
Монда яшәүләр аларны түләбелеме?
Алар үзләре түләп киләләр.
Үзләре юлны түләп киләләр, ә монда яшәү өчен университет күтәрә.
Юк. Йонны да һәм бүтән финанс мәсьәләләре үзләре күтәрәләр алар.
Аюпова сүзләренчә, Америкалы студентлар татар теле белән беррәттән рус телендә өйрәнәләр икән. Әмма алар өчен рус теленә караганда татар телен үзләштерү җиңелрәк ди.
Гадәттә менә татар телен өйрәнүгә килүчеләр арасында рус телендә яхшы белүчеләр бар. Һәм мәсәлән, рус теле һәм татар телен чагыштырганда алар өчен татар теле беркадәр җиңелрәк ди. Мәсәлән, шул ук род категориясын булмауы һәм башка җиңел яклар бар. Ләкин иң авыры ул әлбәттә сүз тәртибе һәм документ системасы инглиз теле һәм рус теленнән аерылып тора. Ләкин өйрәнәләр, әкренләп сөйләшәләр үзебездә, шуңа инандыгыз.
Ди өлкән укытучы. Айгүл Аюпова үзе дә Американың Аризона штатындагы бер университетта АКШ студентларына татар теле өйрәткән. Анда Татарстан турында бик аз белсәләр дә дәресләргә бик теләп йөриләр иде. Татар телен өйрәтү өчен иң беренче авырлык методик әсбаплар булмауда дип белдерә.
Бер ел дәвамында да татар телен укыттым. Минем 10га якын студентым бар иде. Алар арасында шулай аспирантлар һәм мәсәлән Россия белән кызыксынучы студентлар. Алар бик кызыксынып хәп теләп йөрделәр дәресләргә. Ләкин әлбәттә мәсәлән татар телен һәм татар мәдәнияте Америкада бик күп кеше таныш түгел аның белән. Шуңа күрә телдән кала тагын бик күп истәмәнендер презентациялар Татарстан турында, татар теле турында, безнең мәдәният турында шундый чаралар үткәрергә бик күп туры килде. Һәм әлбәттә методик эшләнмәгән. Инглиз телле студентларга татар телен укыту буенча хәзер бер дәреслек эшләнгән инде, әле бастырылмаган. Бер Америка нәшрияты аны бастырырга тәкъдим итте, менә хәзер шуның өстендә эшләбез.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының өлкән укытучысы Айгөл Әйюпова. Америкалы студент Гарри Гуадекнолы Казандагы тел курсларына инде 2 ел рәттән катнаша. Быел ул телне тагын да камилрәк итеп өйрәнергә телим, чөнки татарлар Русиядә халык саны ягыннан 2нче урында тора. Бу телгә зур кызыксыну күрсәтәм ди.
Бу ел мин татар телен өйрәнү телим һәм и архивларда и китапханәләрдә татарча документлар кием килә. Ну, бу теге максатам.
Аралашасын килә, шулай бит.
Әйе.
Ни өчен татарча өйрәнергә уйладың?
А ни өчен? Минемчә, как татарлар әбәттә иң мөһим милләт Россиядә. Һәм минемчә, бу тарих, ну, татар тарихын мине бик кызыкла. Ирәктә тарихы дине һәм мәсәтмә һәм ну, башка предметлар. Минемчә, татар һәм рус, ну, вместе, как это, ну, очень интересно, как это. Татарша, да, татарша, не знаю, как это объяснить совсем. Лекин, минимчә, ну, как я там сказал, Америкада, америкалылар, он аз, ну, татар тарихын, башка тариха милләтләрен турында...
Аз беләләр.
Ага,
ия. Ну, кой бравлар татарша кирәкме, ди? Без өйрәнергә теләмибез, ди?
Кирәк, минимчә, бик файдалы. Мин, ну, бу, Казанда бик гостеприемный таки и ну ага эм миңа ну Казанбика ашы.
Ди Америкадан килгән студент Гарри Гуадек Нола. Америкалы студентлар Казанда тел өйрәнүп кенә калмаячаклар, моның белән бердән татар халкы тарихы хакында лекциялар тыңлаячак, Болгар, Зия, Түбән Новгород кебек тарихи урыннарны сәфәр кылачак, татар музыка сәнгате турында да мәгълүматлар алачаклар.
Татарстанда Иске Казан Түгәрәк уен халык иҗаты фестиваленең икенчесе булса да, аны оештыручылар фольклорны күтәрү бик авырлык белән бара дип белдерә. Иске Казан Түгәрәк уен фестивале 8-9 июль көннәрендә Арчада һәм Биектау районындагы Иске Казан тарихи мәдәни тыюлыгында үтте. Бу чарада 350 ләп кеше, ягъни 20 районнан фольклор төркемнәре катнашты. Найлалан тулырак итеп сөйли.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Русиядә әлеге көнгә кадәр элегелектән килгән халык йолаларын игътибар үзәгенә алган канун кабул ителмәгән.
Рухи мәдәниятне, мәгди булмаган мәдәниятне саклауга бәйле мәдәният турындагы законга үзгәрешләр кертелү көтелә. Менә бу үзгәрешләр кертелгәннән соң Бүгенге Татарстанда бу мәсьәләләрне бик җитди күтәрү мөмкинлегебез булыр дигән өметебез бар. Саклау процессы ул нинидер чыгымнарга түгел, ниндидер кадрларның да әзер булуы, һәм шушы кадрларга мөнәсәбәтле ниндидер гамәлләрнең һәр даим булып торуына китерә. Шул гамәлләрнең арасында берсе фольклор төркемнәр булдыру һәм шул фольклор төркемнәрне әлеге гамәлләр системасына кертү шушы закон кысаларында үткәрелә ала.
Дип білдірі Жәуһәрова. Республика көлемінде ұзған 2-ші фольклор фестивалінде бары тек 20 районның ғына қатнашуы республикадағы қолған башқа районларының холық ижатын сақлауға түшкен ішләрі юғы екенні көрсәтіп тұра. Холық ижатын үйренуші білгішілер республикада шын фольклор түркімнәрі юқ деп әйтірлік деп білдіре. Бұлса да саны башласаң, бір құлының бармақлары да артып қалашақ. Районларда өзі шын сәнғетті қатнашушылар, керек болғанда бүгін эстрадада да жырлай, керек болса агит бригада біленді шығып кетә, театрында қоя, енді фольклор фестивалі өткерілі дегеш, бұрынғы жырларыны әйтімнәріні іске түшіріп, онда да қатнаша.
100% барлық фольклор коллективтары да шын мағынасында фольклор коллективтары деп айта алмаймыз. Ләкин біздің сөйіндіргені шол, біздің ұзған жыл келген фольклор түркімдеріміз, олар составны бір қадар өзгерткендер, һәм олар шын мағынасында, мәселен, Әйтек Асиновында Жәуһәр фольклор ансамбле барлыққа келген. Ол ұзған жылғы фестиваль нәтижесінде. Олар анда болған білән генә килгәннәр иде. Ә хәзер менә үзләре изләнелеп, анда иң сөендергәне үсмерләр, мәктәп балалары рәхәтләнеп татарча капка уенын уйнап күрсәтеп, алар изләгәннәр, киемнәр тиккәннәр, бу уен буенча шу кадәр күп материаллар туплаганнар. Һәм алар менә бу номинация үзләре шушы номинацияга материаллар әзерләгәннәр. Безнең максат Балбаққа келген фольклор коллективтарына Татарстанның мәдени дәйресінде ихтияж тудыру. Ихтияжны бары тек ике фестиваль өчен генә тудырып булмый. Әйтик, менә узган елгы фестивальдән соң Бибинур ансамбленә, ул безнең Лаеш районы Атабай авылындагы Бибинур ансамбле, без фото корреспондентларны алып килгән идек. Чит илләрдән җыелган Төрксой аша булган фото художникларның. Менә шуннан соң Бибинур ансамбле бүген тур бизнеска әкренеп кереп китте. Алар белән бу ел бір тур оператор 4 тапқыр ішіреген.
Ди Жәуһәрова. Шыннан да ғасырлар бойы буыннан буынға көшіп келіп, шүкір әлі де юғалып біте алмаған халық ижаты бары тек ниндидер фестивальләр һәм анда урыннар алып кайту өчен генә кирәк сыман. Республикада яшәүчеләрнең гайыры күп өлеше әлегә фольклорның нәрсә икәнен дә бик аңлап бетермей. Татарның асылын саклаучы йолалар буыннан буынға күчсен өчен аны телевидениедә күрсәтмәй, радиода да халық ижатының бүгенге хәленә багышланган проблемлы тапшырулары ойыштырылмай, бәйет, мөнәҗәт, халық җырларын башкаручылар һәр даим чыгыш ясап тормый. Бүген фольклорны саклау күбрәк аның әһәмиятен аңлаган коллектив җитәкчеләре өстенә төшә. Быелгы фестивальдә балалар фольклоры да сәхнәгә менгән.
Сабар айының кеше шыңар авылындан тасқанаты балалар ансамбле. Балаларның юмырқа жию көрінішін, міне татарларда хәзірде сақланып қалған 1 май бәйрәмі күні хәзірде көп кіне ауылларда, көп кіне районларда юмырқа жию ғадәті бар, міне шы юмырқа жию көрінішін балаларның шаян тақмақлары білен, ойынлары білен, сонда оқ үртәуішләрі білен, санамышлары білен, жырлары білен. Бик матур итеп күрсәттеләр, бүгін бик сөенеп, тагын 7-нче номинацияда истәдек. Ул балалар фольклоры дигән номинация. Без менә бу номинацияны бөтен Россия татар фольклор фестивале түгәрәк уенда да кертәчәкбез.
Түгәрәк уен быел 15-18 сентябрьдә Пермь шәһәрендә узачак. Россия күләм татар фольклор фестивалының 4-нчесе булачак ул. Жәүһәрова сүзләренчә, Татарстанда да Свердловск өлкәсенең данлыклы Сардария фольклор җыр һәм бию ансамбленә көндәш булырдай төркем камилләшеп килә.
Чермешән районыннан бик көчле коллектив катнашты. Ул Мурзая дигән коллектив, алар ипи басу миген елана күрсәттеләр. Һәм бу ела эчендә Чермешән районында яшәүче мишәрләрнең җырлары, биюләре, уеннары, әйтешләре барысы да булды.
Дип белдерде Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Жәүһәрова.
Узган ял көннәре оештырылган Иске Казан түгәрәк уен фестивале турында Найлалан сөйләде. Ә хәзер Казанда ачылган һәм әле дә дәвам иткән бер күргәзмә турында Державин гадел хөкем сагында дип исемләнгән күргәзмә Казанның милли музеенда бара. Әлеге күргәзмә республикада ришвәтчелеккә каршы көрәшү максатыннан оештырылды. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева сөйли.
Державин Хадыр Хөкім соғында көргәзмәсі бұлының язында Петербургта көрсәтілі. Уникаль деп саналған бұл көргәзмә Петербургтан соң бірінші тапқыр Қазанда тәғдим етілі. Көргәзмәнің Татарстан башқаласында көрсәтілуінің себебі Гаврил Державинның Қазан губернасында туып, нәқ Қазанда шағыр һәм шәхіс болу формалашуы, шул есептен көргәзмә темасының бүгінгі көндә бик актуаль болуы белән дә бәйле. Державин төрле елларда әби патша Екатерина II-нең статс-секретары, Тампов һәм Алонецк губерналарында губернатор, сенатор, Русияның беренче юстиция министры булып та эшләгән. Тарихта исә аның югары даирәләре өчен җайсыз кеше булуы турында әйтелә. Ул хөкүмәт кремнәре экспедициясе башлыгы буларак дәүләт акчаларын туздыру турында хисап алуга ирешергә, коммерц-коллегия президенты буларак таможня законнарын тәртипкә китергә, Русиягә кертелгән товарларның киремен түрәләр кесәсенә түгел, ә казанага керүенә ирешергә тырышкан. Шулай ук вади крестьяннар хукларын яклап көрәшү югары түрәләрнең үз вазифаларыннан яузлаша файдалану очракларын тикшерүе турында да мәгълүматлар бар. Күргәзмәдә исә Русия дәүләт тарих архивыннан алынган Державин тормышына кагылышлы, шулай ук аның ришвәтчелеккә каршы көрәшүен күрсәтүче документлар, Державин алып барган опекун эшләре, сынлы сәнгать һәм кулъязма материаллар, сирәк басма китаплар бөтен Русия Пушкин музее фондларыннан алынган көнкүреш әйберләре 19-нчы гасырда Казан округа мәхкәмәләрендә каралган ришвәтчелеккә каршы көрәш документлары, совет чоры документлары һәм Татарстан Республикасы прокуратурасы тарихи музее фондыннан, республиканың милли музей архивыннан алган материаллар тәкъдим ителә. Татарстанның милли музее җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова әйтүенчә, бу күргәзмә бүгенге түрәләргә үрнәк күрсәтү, шулай ук Державинны зурлау максатыннан да оештырылган. Болгария карабының фаҗигасының бер сәбәбе дә ришвәтчелек, ди Нәҗипова. Ришвәтчелек исә артка калган дәүләтләрдә күбрәк, ди Нәҗипова. Русияны ришвәт дәүләте диләр. Без аның белән көрәшүне күрсәтергә тиеш, көрәштә дәүләт белән бергә мәдәният, музей эшлеклеләре, архивлар да катнашса, бәлки уңышка ирешербез, ди Нәҗипова.
Коррупция белән көрәшәбез, көрәшәбез. Ул менә безне нинди бер халык ара күләмендә тагы да шундый цивилизованный нация итеп күрсәтергә тиеш. Чөнки коррупция ул нинди бер ул әлбәттә төрле илләрдә бар, әйме? Нинди бер артка калган дәүләтләрдә күбрәк ул. Безне Россияны бит әйтәләр, коррупционное государство, коррупционное. Ә без аны көрәшүен күрсәтергә тиеш. Ул безнең менталитетыбыз бит әле менә Державин вакытында булган. Әйме, аның аңа хәтле тагы да менә Николай I ул шундый көрәшкән император. Аны да һаман көрәше барган-барган, әмма ләкин ул ничек местничество кебек әле урта гасырларда барлыкка килгән Россиядә. Шуның өчен безнең көрәшү бергәләп мәдәният эшлекләре, музей эшлекләре, әйме, архивлар һәм инде дәүләт бергәләшеп көрәштек. Шушы ул бит инде ничек әшәкелек кешенең, бергәләшеп көрәштек. Ул тагы да бәлки шушы көрәш ничектер уңышка җитәр. Чөнки бөтен коррупционерларның барыбер бит инде алар бит кеше. Кайберсидер ниндидер үзләренең совесть дибез инде, әйме? Алар бит кеше, бөтенесе бит әшәке кеше түгел. Шуның өчен тагы да тагы уйлашсыннар, үзләре белсеннәр, үзләренә ничектер 200-дән елдан артыграк үзләренә тагы да карасыннар. Булачак кеше, булачак буын бөтенесе документларда кала. Аны күрер. Нәрсә эшләгән бүгенге көндәге зур-зур урын алган чиновник.
Державин Гадел Хөкем сагында күргәзмәсен Казанда тәкъдим итү идеясын исә Петербург татарлары күтәреп чыккан. Петербург татар активистлары инде 20 ел буе төрле мәдәни проектларны тормышка ашырып килә икән. Бөтен Русия Пушкин музеенда алар Татарстаннан кунаклар чакырып, Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган күргәзмә оештырганнар. Шулай без Тукайның Пушкин белән очрашу теләген тормышка ашырдык, дип Петербург татарлары активисты мәдәни проектлар туындыларының авторы Әлфия Рахматуллина державин ғадел хүкім сағында көргәзмәсін Қазанда көрсәту идеясын тұрмышқа ашыруда музей белән дуслық һәм хезмәттәшлек нәтиҗәсендә булган.
Без бик менә бу Всероссийский музей Пушкин белән дуслаштык, и без аларга бик шатты 125 еллык елын тухайның аларның музейында мәңгелеккә ашкан дигән выставка ачылды. Аның турында сөйлисем килә, ләкин менә ул выставка турында мен гелдә бик зак уйлап йөрием, ничек бу эшне эшләргә дип. Беренче ел уйладым мен Тукай турында, Тукай темасына. Менә шулай менә 125 елына да килеп җитте менә шундый. И мен Тукайның биографиясын укыганда, Тукай инде бик безнең Пушкинны яратып, о Пушкин, ты мой кумир, и мне хочется к тебе приблизиться, но я чувствую, что очень мало сил. И вот я придумала такой проект, чтобы вот Тукайны китерергә Петербургка. Менә Сергей Михайлович Некрасов ул безнең идеяне кабул итте, и без бик матур итеп шундый менә күргәзмәне ачтык.
Державин Гадел хөкем сагында күргәзмәсе Казанда сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу күргәзмә исә Казан белән Петербург арасындагы хезмәттәшлекне эшлекле элемтәләрне ныгытыр дип өмет ителә.
Казанның Милли музейында барган бу күргәзмәне безнең Казандагы хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева барып күрде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттәге адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.